šitā te aličas uz potēju persiku. Man patīk, ka viņš ir persiks, nevis aliča.
Pirmo persiku koku augļkopis un selekcionārs Eglons Brūns iestādījis pirms aptuveni 15 gadiem. Tā ir Latvijā labi zināmā šķirne maira. Viņa dārzā aug vairāki dienvidnieki, turklāt šogad augļu ir tik daudz, ka var aizvest arī uz tirgu.
Liepājas Rīgas tirgu var jāaizved parādīt, ka man tāds ir. Nu, liels cents es nekad neprasu par tādiem eksotiskiem augļiem, bet vienam otram ir arī citas šķirnes, es redzēju, ir Latvijā jau.
Tad parādās tirgu
jā,
arī
jā,
Latvijas persiks.
Jā, audzēju visu bez ķīmijām.
Bioloģiskā zemnieku saimniecības īpašnieks Eglons Brūns dalās ar vairākiem padomiem. Turot rokās dārza šķēres, viņš rāda, kā zari jāizgriež. Persikam ir jāveido kausveida vainags, izgriežot vadzaru.
Nevajadzētu atstāt tik daudz zarus. To vajadzēja agrā pavasarī jau noretināt, teiksim, viens zāru nogriež īsāku atstāju tādu, jā, un tā roka vēl neiet.
Tātad droši tos garos, vai ne?
Otra atstāja garāk uz 6-8 pumperiem, līdz ar to tā raža izretinātos un nebūtu tik daudz, ka viņa jābaidās, ka nesalauž kociņu. Tur man jārik salūdu kociņš.
Šitas stumbas ir... Ir daudz maz veselīgs. Jā.
Persiku uz Dienvidu Kurzemē pirms vairākiem gadiem sāk audzēt ar augkopības speciālists Māris Nārvils. Viņa dārzā persika maira jau beiguši ražot. Bet viens auglis šogad aizmeties nesen stādītajā venitā, kas ir vēlāk šķirne. Lai persika nenosaldu, augļu kokus viņš tin agroplēvē. Taču lieliem stādījumiem tas nebūtu iespējams. Tieši nespēja pārziemot ir viens no iemesliem, kāpēc persikus Latvijā kā komerc stādījums nav šobrīd iespējams veidot. Labāk izvēlēties pašmāju un pārbaudīt šķirnes.
Drošākās vairāk ka mazāk tie, kas vispār grib kaut ko sākt. Nu, noteikti ir Maira, noteikti ir Viktors, nu, tie paši sočnieši spuri, kas ir tāda jau apritēja zināmāk, un pārējai ir tāda mazliet loterija. Jā. Šobrīd ir jāuzmanās, ka pēc tik laba ražas gada, kā bija šogad, var iet grūti kociņam jāziemā, tā kā tas ir, nu, es teiktu, ka viens no pamats stūrakmiņiem, lai tā persika mums būtu noteikti jānormē raža, jo persika pašauglība, viņa aizmetās diezgan labi, kad tie persika jau parādās, tad ir dikti žēli, jo persiks katrs ir auglis, nu, kā saka, zelta vērtē, un tad, protams, ka negribās viņus raut nost, un tad, protams, tie augļi daudz, līdz ko viņi jau ir, nu, kā saka, naglajā lielumā, tad mēs viņus varam iznormēt, un tie augļi būs daudz lielāki, tad mēs varam, principā, dabūt pat tāds, kā ir veikalā lieluma ziņā.
Dārzkopības institūta pētniece un Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes docente Ilze Grāvīte uzskata, ka Latvijā par persikiem kā nākotnes komerc stādījumiem runāt nevar. Tas var būt kā papildus augļkoks, kas tiek audzēts saimniecībā.
Neeksperimentējam ar pocelmiem, jo šobrīd tas populārākais un vairāk izmantotais ir kaut kāds plūme. Ļoti daudz, kas internetā pasūta tādus. Un par tiem man ir nedaudz bažas, jo tie pocām, kas tiek izmantoti ne Latvijā, pārstarā mūsu apstākļos disko labi nejūtās. Viņiem ir problēmas ar zemcietību.
Latvijā ir ļoti garš miera periods un salīdzinoši ļoti īs veģetācijas periods, uzsver Ilze Grāvīte.
Nā, katru gadu desmitu problēmas ir tā nepastāvīgā ziema. Un mums ir tik ļoti dažādi. Un ar šķirnēm arī ir cilvēki saka, ka audzē 10 gadus, varbūt 15 vai 20 gadus kādu šķirni, un tad uznāk viena ļoti smaga ziema, un visu dārus iztīra. Daudziem ir persiki pilni koki, Kurzemē, piemēram, daudz ko piedzams, bet Vidzemē un Latgalē daudz vietas vispār nav, nemaz pat flūmju raža nav.
Tik slikts gads ar persikiem, kāds ir šogad Dobelē, vēl nav bijis, nācies daudzus nosalušos zarus izgriezt, stāsta pētniece. Persiki jāstāda aizvējā un vietā, kur nav augsti gruntsūdeņi.
Mēģinam vākt plašāku šķirņu materiālu, lai izpētītu jau precīzāk, bet šķirņu un pucām izpēta ir ļoti sarežģīti tieši dēļ tā, ka tie gadi ir tik ļoti mainīgi un tie rezultāti ir ļoti nepārliecinoši.
Pētniece iesaka plūmēm, aprikozēm un persikiem ik pēc 15 gadiem šķirni, kas labi ražo un iepatikusies dārzā iestādīt no jauna, jo var gadīties, ka iemīļotais augļkoks pēkšņi iet bojā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.